Salam Nusantara buat kita semua. Tadi kita sudah mendengar ya sambutan Sekjen Aman yang menjelaskan perjalanan perjuangan kita untuk punya undang-undang masyarakat adat. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi hal-hal yang sifatnya perjuangan itu. Nah, tapi saya pada kesempatan ini ingin memberikan gambaran paling tidak sebagai pemimpin Aman pada masa itu, pada masa proses ini dimulai. Menjadi penting kesempatan ini saya gunakan untuk berbagi mimpi dan berbagi ide dan juga sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan pada waktu itu yang menurut saya gagal saya kerjakan. Ya, sebab kalau saya berhasil RUU ini pasti sudah disahkan toh. Jadi saya akan menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi ya ketika RUU ini mulai kita proses sebagai perjuangan bersama ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa masyarakat adat itu atau indigenous peoples ini ya mengalami nasib yang sama di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya. Nasibnya itu yang pertama ya masyarakat adat ini karena dia adalah pemegang hak asal usul, indigenous rights, ya, pemegang hak asal usul. Karena itu, dimanapun di seluruh dunia, negara yang terbentuk sesudah masyarakat adat itu memang tidak menginginkan masyarakat adat. Ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Masyarakat adat ini adalah yang selalu dipuja-puja, yang selalu diangkat ketika memperjuangkan hadirnya satu negara. Ya. Dan bisa bayangkan ketika Indonesia merdeka, ya, masyarakat adat inilah yang dimuliakan dalam perjuangan. Ya. Bahkan sampai ya, kalau dulu istilahnya itu penduduk asli, masyarakat pribumi dan lain-lain itu. Untuk mereka lah kemerdekaan itu dijanjikan oleh para pejuang, oleh founding fathers. Dijanjikan. Tapi setelah merdeka, tidak ada ceritanya negara yang terbentuk itu, negara yang baru itu, dalam realitasnya memberikan tempat yang terhormat bagi masyarakat adat. Itu terjadi di Indonesia. Terjadi di seluruh dunia. Itu harus disadari ya. Ya. Karena itu, teman-teman semua, ya, masyarakat adat dimanapun akan selalu menjadi warga negara yang tidak diinginkan. Karena dia tidak diinginkan, negara akan membangun satu sistem, ya, yang membuat masyarakat adat itu, ya, tidak terlihat, ya. Tidak terlihat. Yang juga kita sadari itu adalah untuk bisa terlihat atau tercatat atau terdaftar menjadi warga negara, maka kita harus berjuang jauh lebih keras dari warga negara yang lain. Kita harus berjuang untuk bisa menjadi bagian dari negara yang negara itu janjinya adalah untuk kita. Ya. Jadi, semakin banyak elemen asli, elemen yang sejati di dalam diri kita, semakin sulit kita menjadi warga negara yang diakui negara. Ya. Untuk bisa diakui oleh negara ini, bahkan kita harus mengambil identitas asing dulu. Oh, kalau kita datang ke negara mengatakan saya orang Batak dengan agama asli Batak, agama leluhur saya, gak akan didaftarkan, KTP-nya susah. Tapi kalau saya bilang saya orang Kristen, maka akan lebih mudah bagi saya menjadi pemilik negeri ini. Apalagi kalau nama saya sudah nama Arab atau nama Eropa, ya kan? Susah, makin mudah itu. Nah ini situasinya, karena itu teman-teman, untuk bisa terlihat masyarakat adat harus berjuang jauh lebih keras dari warga negara yang lain. Ya, begitu enggak yang kita alami? Semakin asli kita, semakin nusantara kita, semakin sulit diterima di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi eksistensi kita. Yang kedua, karena kita tidak diinginkan, tidak dicatat, tidak didaftar, maka kita pun tidak punya status hukum, tidak punya legal standing. Sehingga kalau kita melawan atau kita protes wilayah adat kita dirampas, atau ada melecehkan adat kita, kalau kita melawan, kita mudah sekali dikriminalisasi. Itu enggak yang kita alami selama ini? Ya, hukum yang ada dipakai untuk membuat kita jadi penjahat, padahal yang kita perjuangkan adalah hak kita. Yang kedua, ya, ini bukan hanya di Indonesia. Yang ketiga, ya, yang kita hadapi ini di seluruh dunia adalah negara yang baru merdeka tadi, ya, sesungguhnya sebagai sistem dia tidak menyiapkan sistem yang merdeka. Dia memakai begitu saja, ya, alat-alat negara atau konsep negara yang sebenarnya secara alamiah dia sudah menjajah, ya, hukumnya, ya, konsep negara, dasar konsep negaranya ya pasti dari Eropa yang konsepnya individualistik, tidak mengadopsi, tidak mengakomodasi konsep-konsep yang komunal, kolektif. Ya. Jadi yang disebut demokratis itu adalah yang one man one vote. Yang disebut dengan individu itu adalah perseorangan atau sekalian badan hukum perusahaan. Masyarakat adat tidak dikenal di dalam konsep itu. Ya. Karena itu kita dalam negara baru itu menjadi target kolonialisasi berlanjut, ya, bahkan kita merasakan lebih terjajah kita sekarang mungkin di banyak tempat daripada dulu ketika orang Eropa ada di Indonesia. Nanti mungkin Bang Yance bisa menjelaskan itu. Yang keempat yang kita hadapi itu adalah kita dengan sistem pendidikan, masuknya agama-agama, sistem politik, hukum dan lain-lain, kita bahkan masyarakat ada cenderung melupakan dirinya. Kita menjadi bangga, lebih bangga jadi orang asing daripada menjadi diri kita sendiri. Karena itu, kalau kita membaca perjuangan RUU Masyarakat Adat, harus membaca dalam konteks itu. RUU Masyarakat Adat ini haruslah mampu menghadirkan masyarakat adat di dalam negara ini. Bisa terlihat, bisa terdaftar, bisa tercatat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, RUU ini harus bisa mencegah kriminalisasi ketika kita berjuang. Kalau itu tidak bisa, maka RUU ini akan gagal. Kalau masih ada masyarakat adat yang dengan mudah dikriminalisasi ketika memperjuangkan hak-haknya, maka yang ketiga adalah RUU ini harus mampu mendekolonisasi. Apa bahasa Indonesia mendekolonisasi? Dekolonisasi hukum-hukum yang sebenarnya sedang menjajah kita. Nah ini yang sebenarnya kenapa menjadi sangat penting, ya, kita menjadi sangat desperate, sangat frustrasi ketika kita sedang memperjuangkan RUU masyarakat adat, justru muncul undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kita belum merdeka, belum punya landasan untuk merdeka, sudah tambah lagi undang-undang Cipta Kerja yang justru mempercepat penjajahan kita. Ya. Jadi ada suatu situasi yang mengkolonisasi sementara kita sedang berusaha melakukan dekolonisasi lewat RUU Masyarakat Adat. Saya pikir ini pahitnya. Ini bagian yang paling pahit dari perjuangan kita beberapa tahun ini setelah mendukung Jokowi. Ya, setelah kita ya menyumbangkan minimum 12 juta suara untuk Jokowi, kita bukannya dapat RUU masyarakat adat yang memerdekakan kita, justru kita dapat undang-undang cipta kerja yang justru menambah penjajahan kita. Ya. Ini situasi kita saat ini. Karena itu teman-teman, RUU masyarakat adat ini harus dilihat seperti itu, ya. Sebenarnya landasan kita coba balik lagi ya ke awal. Kalau kita lihat ini ya, saya selalu mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Prof. Maria Sumarjono itu. Ya, bahwa masyarakat adat itu sudah ada sebelum negara ini ada dan hak-haknya diakui dan dihormati ya dalam konstitusi. Yang belum ada itu adalah tadi itu membuat kita ada di dalam negara ini. Ya, mengadministrasikan bahwa kita ada. Itu yang menurut saya penting. Dan yang kedua, ada saya kutip dari Eras ini, dari tahun lalu. Tahun lalu ini ada satu pertemuan yang menurut saya sangat bagus, ya, ada Yanci juga ya. Diskusi online, seminar online, telaah hak asal-usul masyarakat adat. Ini pernyataan Eras, mungkin ini dia enggak nyatet nih. Atau mungkin enggak ini, tapi dia bilang begini oleh Eras nih. Mana Eras? Eras ini menggambarkan secara menurut saya sangat sangat bagus sekali tentang kenapa RUU masyarakat adat ini harus ada segera. Urgen itu. Hak asal usul masyarakat adat sudah banyak diatur dalam berbagai undang-undang sektoral yang tadi ini kita diskusikan dengan beragam nomenklatur, dengan berbagai mekanisme prosedur pengakuan yang berbeda-beda. Makin banyak diatur justru makin sulit, makin tidak jelas dan makin jauh dari kepastian hukum. Karena itulah administrasi keberadaan masyarakat adat dan hak asal usulnya ini harus diatur dalam satu undang-undang yang berlaku untuk seluruh sektor dan proses pendaftarannya harus mudah, tidak membebani masyarakat adat. Makasih ya Eras. Tepuk tangan dulu buat Eras. Ini menurut saya bisa menjadi satu pedoman buat kita kenapa kita harus memperjuangkan ini. Ya. Dan ya kita tahu tadi sudah didiskusikan begitu banyak sekali undang-undang sektoral yang membelenggu kita. Sehingga untuk kita diakui, untuk kita hadir di dalam negara ini sangat sulit, sangat mahal dan kalaupun kita dapat ya pengakuan itu belum tentu juga jelas. Clear apa yang kita dapatkan dan belum tentu juga itu pasti. Jadi ini kita ini sedang berada di tengah-tengah remang-remang. Ya. Jadi situasi itu yang menurut saya harus kita lihat kenapa kalau soal urgensinya ya. Jadi urgensi undang-undang ini clear. Ya, ini adalah untuk masyarakat adat bisa eksis, bisa terlihat. Masyarakat adat ketika melakukan resis atau perlawanan tidak dikriminalisasi. Yang ketiga, undang-undang ini juga untuk mendekolonisasi sistem hukum dan politik yang ada sekarang. Dan terakhir, ya bisa memandu kita untuk kembali menjadi masyarakat adat yang kuat, indigenisasi. Ya. Gus Dur aja melakukan indigenisasi di kalangan Islam. Masa kita yang sudah masyarakat adat tidak melakukannya? Ya, jadi teman-teman itu ya. Nah, karena itu saya ya punya catatan kritisnya ini. Kalau saya melihatnya ini lebih banyak ke kita sebenarnya. Catatan kritis ke pemerintah sudahlah, ya sudah banyak sekali toh. Nah, ini lebih ke kita. Saya merasakan bahwa advokasi kita ini ya gagal menempatkan perjuangan masyarakat adat sebagai hak asasi manusia. Ini menurut saya penting menjadi catatan kita. Seolah-olah hak masyarakat adat itu ya kita biarkan berjalan di dalam ruang-ruang perdebatan kebijakan ini, legislasi dan peraturan ini sebagai hak yang terpisah dari hak asasi manusia. Ini menurut saya harus kita perkuat lagi. Yang kedua, hak dasar untuk menentukan siapa masyarakat ada, the right to self-identification. Ini juga menurut saya perlu. Dua isu ini saya rasa sangat sangat kritikal, sangat krusial buat kita untuk kembali mengambil alih kepemimpinan untuk dua ini. Bangun terus diskursusnya, wacananya. Jangan menyerah, ya. Saya melihat ini ada semacam frustrasi karena terlalu lama memperjuangkan RUU ini sehingga kita sudah melakukan. Jangan, menurut saya ini, saya beberapa tahun terakhir ini, ya, saya lihat ini apa greget memperjuangkan RUU ini agak melemah. Jangan, karena ini sebenarnya bukan sekedar kita dapat undang-undang. Ini bagian dari penyadaran nasional. Jangan lupa bahwa memperjuangkan mengadvokasi RUU masyarakat adat ini lebih banyak manfaatnya untuk penyadaran rakyat. Bukan sekedar dapat undang-undang, bukan. Karena itu diskursusnya harus diperkuat, ya. Diskusi-diskusinya harus diperkuat. Dan saya juga melihat selama ini pun sebenarnya sudah banyak diskusi-diskusi bagus dalam proses legislasi di daerah. Tapi saya tidak melihat ada perubahan di naskah akademik kita. Jadi naskah akademik kita yang dari 2016 sampai hari ini masih itu-itu saja. Padahal diskusinya sudah kaya. Ini menurut saya ada, kita ini ada masalah, ada problem di kita. Ya, banyak gagasan baru dari berbagai pekerjaan kita, tapi tidak berhasil kita tangkap dan kita kristalisasi dan menjadi norma, ya, baik di naskah akademik maupun di RUU. Ini mudah-mudahan pengamatan saya nggak salah ini, Eras, nanti dimarahin lagi saya sama Eras. Ya, tapi yang saya baca naskah akademik yang 2016 masih itu-itu juga, ya, tidak berubah. Nah, ini diupdate, dan setiap perubahan di naskah akademik itu, setiap perubahan di draft RUU masyarakat adat itu menjadi apa, diskursus yang bagus. Jangan biarkan dia hanya sekedar berubah teks. Dia harus menjadi perdebatan publik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat 15 tahun terakhir ini semakin banyak pihak yang merasa bahwa RUU masyarakat adat ini akan memperbaiki mutu kehidupan kita. 15 tahun terakhir. Menurut saya, kalau dulu kita ini orang, kita bicara masyarakat, RUU masyarakat adat selalu perlawanan, sekarang sudah semakin banyak, ya. Tapi saya melihat, ya, banyaknya dukungan terhadap kita itu juga menimbulkan konsolidasi di kalangan musuh kita, ya. Ini, ya, jadi maksud saya semakin banyak pendukung kita, tapi kan pendukung kita kan relatif masih cair, ya, karena pengorganisasian kita sebenarnya masih lemah. Di sebelah sana musuh kita atau yang tidak setuju dengan kita justru mengkonsolidasikan diri. Dan saya catat ini misalnya di dua partai politik yang besar. Satu Golkar, ya. Golkar itu gak suka dengan kita karena Golkar itu kan basisnya para pengusaha, para pemilik konsesi. Golkar itu sebenarnya kalau dulu dia ada ABRI, ada apa? Birokrat. Dan ini sekarang ini Golkar itu dikuasai oleh para pengusaha, ya, Apindo dan Kadin paling banyak di sana, ya. Jadi mereka secara ideologi takut dengan kita, karena ideologi mereka itu kan ini developmentalisme, ya. Mereka itu pelopor pembangunanisme, ya, Soehartoisme kalau kita mau ke figur, ya. Jadi mereka tidak akan suka ini, ya. Karena apa? Kalau wilayah-wilayah masyarakat adat ini kembali, yang kita perkirakan 84 juta hektar ini kembali ke masyarakat adat, kira-kira apa yang akan terjadi? Gitu ya. Ini yang terus-menerus mereka ulangi. Ya, karena itu walaupun seperti itu saya, nah itu kan kalau dari Golkar. Kalau dari PDIP yang tadinya mendukung kita bahkan pengusul di masa lalu justru berubah menjadi penolak. Yang mereka bawa bukan soal perusahaan atau pengusaha atau konsesi. Yang mereka bawa adalah buat PDIP, kalau undang-undang masyarakat adat ini disahkan, PDIP merasa ini akan menghidupkan atau mengembalikan feodalisme di Indonesia. Dan kedua kekuatan ini sebenarnya mestinya bisa kita ajak diskusi, karena keduanya sebenarnya tidak benar juga. Ya, bukan berarti kalau undang-undang masyarakat adat terus orang nggak bisa berusaha di wilayah adat. Menurut saya tidak. Justru sekarang ini adalah kalau undang-undang masyarakat adat ini ada, wilayah adat kembali dikuasai masyarakat adat, maka akan terjadi satu proses di mana ya masyarakat adat itu menjadi bagian dari proses ini. FPIC berlaku ya, dan justru akan menciptakan kepastian berusaha. Kalau ada kepastian berusaha, jadi kepastian hak masyarakat adat juga di satu sisi koinnya, di susu yang lain adalah kepastian berusaha. Nah, ini menurut saya harus terus-menerus kita komunikasikan dengan paling tidak yang ideologinya developmentalism seperti yang ada di Golkar. Yang kedua dengan PDIP, ya juga sama. Mungkin mereka juga nggak membayangkan bahwa masyarakat adat itu adalah wong cilik yang tertindas, yang terdiskriminasi. Jadi menurut saya ini masih bisa kita dialogkan dengan mereka. Jadi saya ingin kita ini ya terus menerus jangan putus asa, terus menerus menjaga dialog dengan mereka, karena ini menurut saya mereka salah paham ya sebagian, tapi sebagian juga memang pahamnya salah ya. Tapi kalau sudah pahamnya salah nggak perlu dialog, tapi kalau yang salah paham menurut saya jangan menyerah. Ya, bahkan di kalangan yang tadinya kita khawatir kalangan agamawan, agama akan menolak kita ini, bahkan menurut saya sekarang relatif mulai mendukung, walaupun ada isu yang mereka terus angkat. Kalau nanti agama leluhur ini dianggap sebagai agama resmi, apakah itu tidak mengurangi umat kami, jemaat kami? Ini kekhawatiran orang-orang agamawan sebenarnya, takut mereka anggotanya berkurang. Padahal saya bilang enggak lah, ini agama-agama asli, agama-agama leluhur ini tinggal sedikit. Enggak, Jasardi itu saya yakin, walaupun kita akui agama leluhur, enggak tiba-tiba Jasardi ini berubah jadi agama leluhur. Itu menurut saya kekhawatiran yang berlebihan. Tapi ini kan harus terus kita komunikasikan. Jadi menurut saya jangan menyerah, dan elit-elit partai ini jangan ditinggal. Ya, mereka tetap menjadi penentu. Ya. Perbedaan-perbedaan itu harus kita terus komunikasikan. Jadi ini mungkin yang juga sangat penting ya. Saya 10 tahun Sekjen Aman, nggak berhasil juga ketemu dengan Ketua Umum PDIP bicarakan ini. Ya. Ketua 10 tahun jadi ini, mudah-mudahan nanti Sekjen kita Ruka Sombolinggi sebelum turun bisa duduk-duduk sama Megawati atau sama Erlangga Hartarto, dan kemudian ini bisa diputuskan. Karena menurut saya ini harus dijaga. Ya, kita boleh berbeda pendapat dengan mereka, tapi yang menentukan adalah di sana. Ya, jangan, nggak perlu baper juga. Nah, terakhir ya dari saya ini, sebenarnya kalau ditanya kalau begitu apa yang bisa dilakukan? Ini yang sebenarnya agak berat buat saya, karena saya juga merasa tidak berhasil. Ya, tapi kalau seandainya saya 10 misalnya saat ini, jadi saya melakukan banyak sekali kesalahan menurut saya di masa 10 tahun ini terkait dengan RU masyarakat adat. Ya. Dan saya akan menyampaikan itu lebih ini ya, menyampaikan itu dengan lebih baik, karena saya merasa ada yang seharusnya saya lakukan ketika saya jadi Sekjen Aman. Ya, tapi belum sempat saya lakukan, dan ini menjadi pesan saya untuk teman-teman sekarang ya. Menjadi pengurus inti dari organisasi ini, yang memimpin organisasi ini. Yang pertama adalah advokasi RUU ini harus dirancang dan dikerjakan lebih sistematis dan intensif. Menurut saya masih melihat ini, advokasi kita ini sporadik. Ya, tiba masa, tiba akal. Ya, bisa enggak ini kita coba diskusikan hari ini, ya, supaya kita lebih sistematis, lebih intensif. Ya. Tadi seperti saya ceritakan. Yang kedua adalah ini Aman bersama koalisi kawal RUU masyarakat adat juga gak saya lihat solid membawa ini. Ya, saya kan ikuti dari grup, gitu ya. Ini gimana caranya supaya aman? Tentu saja aman yang paling penting karena ini perintah Kongres dari Kongres pertama sampai Kongres keenam. Jadi tidak ada yang lebih greget gitu mencapai ini selain aman. Tapi kan di luar kita kan banyak juga yang memperjuangkan ini. Ini menurut saya dibawa ke dalam satu barisan, diperkuat lagi gitu. Yang kita kurang selama ini membawa kampus-kampus membicarakan ini. Jadi gimana caranya supaya kampus-kampus di seluruh Nusantara ini membicarakan ini di daerahnya masing-masing. Ya. Menjalin kerjasama dengan yang tadi itu. Saya sedih sekali sebenarnya mendengar apa yang disampaikan Pak Direktur tadi. Dia enggak tahu apa-apa tentang apa yang kita perjuangkan ini. Ya. Saya merasa ini juga kegagalan kita selevel direktur di Kemendagri. Ya. Menurut saya bukan karena dia tidak berwewenang, tapi mungkin karena dia juga enggak tahu barang ini. Ya. Bisa enggak ini kita refleksikan sebagai kegagalan kita? Ya, karena ini gerakan kita. Jangan nyalahin dia tidak belajar. Memang dia birokrat. Memang dia. Tapi kita belum mampu menjangkau selevel direktur di Kemendagri tentang ini. Menurut saya ini pantas menjadi pelajaran gitu ya. Padahal mereka ini harus teman kita bekerja. Ya, karena mereka kan lintas sektor. Ya. Kemenkumham, Kemenko dan lain-lain. Ini menurut saya penting ya. Yang ketiga tadi ya. Aman itu menurut saya karena momentumnya sedang benar, ini harus memperkuat kepemimpinannya dalam advokasi ini. Ya. Termasuk tadi ya, membangun komunikasi politik dengan para pemimpin partai-partai politik. Ini menurut saya. Kita sekarang selama ini kan dengan DPR, tapi belum ke partainya. Bukan ke pengendali di Senayan. Ya. Dan terakhir saya adalah kita enggak punya pilihan, memang harus bawa orang, harus memenangkan kursi-kursi di Senayan. Ya. Saya pikir itu enggak bisa ditawar-tawar dan menurut saya tadi ini hanya 2 calon anggota DPD. Mestinya kita bisa 10-20 calon anggota DPD tahun ini ya. Karena kita sudah buktikan dengan anggota DPRD di kabupaten, kita bisa menghasilkan kata Ibu Sekjen tadi 216 produk hukum. Ya. Jadi kalau kita ada 2 atau 3 di DPD, ada 3 atau 4 di DPR RI, mestinya ini bukan sesuatu yang terlalu sulit kita kerjakan. Karena itu tetap semangat ya. Mungkin kita mulai dengan 2 atau 3 calon DPD ya, tapi menurut saya ini terlalu sedikit untuk kita melakukan ini dalam perjuangan di Senayan sana. Terima kasih.